Goeiedag, ek hoop julle almal het 'n baie lekker woordfeestyd sover. My naam is Nelleke de Jager en ek werk vir Human Resou en die uitgewers en dit is my groot voorreg om vandag my drie geliefde collega's hier bekend te stel. Ons sal begin met Deborah Steinmeier. Ek seker julle weet al almal wie sy is, het vanoggend nog 'n paneelgesprek vir ons gelei. Dit is 'n baie groot voorreg om haar hier te hê. Deborah is digter, romansier, joernalis, baie bedrewe, baie skerp met teks. Deborah was ook die skakel dat ons die voorreg gehad het om uiteindelik vir Lely Motenaar uit te gee van Irina. So ek is dubbel dankbaar dat Deborah vandag die gesprek kan lei. Dankie Deborah vir jou moeite en jou voorbereiding. Dan op my linkerhand het ons vir Irina Erasmus, die van julle wat nog nie weet wie sy is nie. Sy is die befaamde skrywer van die Mannheim Saga wat julle almal destyds op televisie sou geken het. Die Lely Motenaar is in die waarheid haar eerste roman by gevestigde uitgewers, so ons het baie vreugde gehad om dit uit te bring einde laas jaar en die boek doen regtig baie goed. Vir die van julle wat dit nog nie gelees het nie, gaan lees dit. En die Mannheim Saga reeks kom uit by ons nou, een van die dae. Ek dink Mannheim Saga is nou laasweek drukkers toe. So dis baie lekker om Lerina hier te hê al die pad van Gauteng af. So en dan op my regterhand het ons vir Wilna Adrianse. Nog een van my heel gunsteling skrywers, ek gaan nie jok nie. Wilna, welkom, baie geluk met Eindspel. Ek is seker dit gaan baie goed doen. Vir die van julle wat nie weet nie, Wilna skryf ook al jare lank, begin met liefdesverhale, toe na langer boeke, Rebecca, Dubbelspel, met ander woorde, 'n hele reeks titels. En sy skuif tussen hier in Botswana, lewe ook 'n baie interessante lewe. Ja, formidabele skrywer, achting. Het is een voorreg om jullie hier te hee en geniet die gesprek baie. En ons boeken te koop na die tyd.
Goed, baie welkom aan allemaal en aan die twee skrywers rondom my. Ek sit hier tussen twee gruwelike vrouwe. Murder they write en sonder enige genade hoor. En ek wil vir jou vra eerste Wilna. Jy het begin met liefde. Is dit 'n baie groot sprong na misdaad of is dit 'n natuurlike verloop?
Ek wil eintlik sê dis 'n baie natuurlike verloop. ekskuus, hou net. Ek het my handsak op die draad gegooi. Ja, Deborah, dit is 'n sprong. In die sin dat met die spanningsverhaal voel het vir my, ek moes my brein so bietjie loskrap. Ek moet, mens kom ons so half in een gemakkelike patroon en gemakzone. En met die spanning was het asof hier nieuwe denkprocesse, my die baantjies moes bietjie anders ingespan word. Maar aan die einde is dit maar, jy weet, dis mensestories. Dis eintlik maar wat het is.
Ja, dit gaan oor karakters, nee? Ons gaan nou weer praat oor die ooreenkomste tussen liefde en spanning. Ek wil vir Irina vra, die Mannheim Saga, dit was liefde en hartstog en familiesage.
En geskiedenis.
Geskiedenis.
My geliefkoosde stad is Johannesburg. En die story van Johannesburg word vertel. Van 'n geheugie, tentgeheugie, tot een klein, redelijke stevige plek waar mensen dubbelverdieping gebouwkies gebouwd en het geweldige groei in 10 jaar met mengelmoes van mensen en van karakters en van eenaardige mensen wat daar aangekomen het. En natuurlijk dan die story van Kit en Deborah, ja, en Karel Mannan.
En is dit een baie groot sprong na spanning? Jy is liever navorsing, laat ek af.
Baie liever navorsing. En ek moet sê, my man wat hier in die gehoor sit, hy is een groot fundie op speerverhale en rillers. En ek het begin lees, en ek het gevang geraak. So ek het rakke vol, en ek het gedink, ek wil ook so'n ding skryf. Jy weet, ja, so dit begin. Maar het my lang gevat.
Ons is so bly jy daarby uitgekom. Ek het julle al twee se boeke gelees, nou uit die aard van die saak, ek het met vrees en bewing gesien in die program, dat hulle noem Eindspel die derde van 'n drieluik, en ek het gedink ek moet onmiddellik Middelspel ook aanskaf. Gelukkig was dit 'n fout gewees. Nee.
Ja.
Ek het ook amper asemnood gekry toe ek sien ek was veronderstel om nog een te skryf.
So is dit die einde, is dit 'n tweeluik?
Ja.
Maar daar is nog baie moontlikhede. Dit is 'n lieflike liefdesverhaal ook natuurlik.
Daar is mos seker altyd moontlikhede, maar ek dink ergens moet 'n mens 'n streep trek en as hy nie op 'n dag organies weer kom aanmeld met 'n eie sterk storie nie, dink ek moet jy hulle los.
Julle albei het baie sterk vroue karakters. En vroue speurders. Jy het Ellie McKenna. Ek het ergens gelees, jy het gesê sy het by jou opgedaag, aangemeld.
Ja, ek het een aand in die moederkerk op Stellenbosch gesit en luister na 'n musiekuitvoering. En ek weet eintlik nooit hoe of 'n mens hierdie stories hardop moet vertel nie, want die manne met die wit jasse kom haal my dalk op 'n dag. En in my verbeelding het ek 'n meisie gesien wat by 'n orrel sit en speel en twee ouens stap agter in 'n kerk in en sy weet hulle soek haar. En dis wat dit begin het. En toe het ek nuuskierig geraak, weet hoekom is hierdie karakter, hoekom het ek nou daaraan gedink en wie is sy en wat is sy en so het ek nou agter haar aan begin loop. Maar toe op die ou eind het ek het gedink dubbelspel gaan die terugflitse wees van hoekom is sy nou waar sy is. Maar toe besef ek dit gaan te lank. Jy weet, om terugflitse so te gebruik, gaan jy eintlik die storie aan mekaar moet onderbreek. En toe dubbelspel sy eie boek geword en ja, toe het eindspel gevolg.
Dit is so slim gedoen, want aan die einde van dubbelspel besef 'n mens, die storie is nie klaar vertel nie, toch is jy as leser bevredig vir die oomblik. Nee. Ek wil vir jou vra, Lerina, is daar 'n opvolg van Lady Moderna?
Ja, daar is 'n nare opvolg.
Wonderlik. Vertel ons ietsie daarvan.
Ek dink die heerlik is die goeie paadjie. Hy is, my seun sê hy is een skipusvreen, en my seun is een sielkundige. En hy het 'n gesplete persoonlikheid. En hy is baie mal daaroor om mense te hang van een aardige plekke. Ek mag niks verder sê.
Goed, nou wil ek vir jou vrou, nou kyk jylle na haar gesig, kyk hoe prachtig, nee? Botter kan jy in die mond smelt nie. Waar kom jy aan die psychopaat, aan iemand wat mense se harte lewend uitslag terwyl hulle nog lewe?
Ja, ek dink die story word gebore in jou kop. Nou mag die manne met die ambulance dat ek ook hier aankom. Maar die story kom eindelijk vir my van een ver pad af. Ek het iemand gehad wat vir wie ek baie lief was, wat saam met ons aan tafel was. En hy het vir my een story vertel wat my aangegryp het. En soos ek aangegaan het nog met televisiewerk en met radiostories en filmtekste, het die story gedurig by my gespook. En toe op 'n dag het ek dit bespreek met my man, wat my beste, hy is my beste kritikus, en die story het begin vorm aanneem, en ons het begin dink aan waarom sal een man dit doen, hoe ver moet jy kop uitdruk, voor jy weet, hart rower word, en dus hoe dit begin het, en hy is natuurlijk, hy maak goeie gebruik van die harte.
Ja, nee, dit is baie waar, baie omgevingsvriendelik, nee. Ek weet nie wie van julle dit gelees het nie, ons wil nie te veel weggee nie. Goed. En wat vir my interessant is, daar is 'n term nou, appropriation, wat gebruik word as iemand skryf vanuit die oogpunt van iemand van 'n ander geslag of kultuur, dat hulle amper voel, jy kan nie dit vir jouself toe eien nie, maar julle al twee skryf baie oortuigend, ook vanuit 'n man se oogpunt. Soos Nick Malherbe. Waar gaan haal jy dit?
Ek is een van drie kinders. Ek het nie sisters nie, ek het net twee broers. So ek het in 'n familie groot geword waar die mans meer as die vroue was. En ek self, ons het net drie seuns. So ek is weer die minderheid in die gesin. Maar ek dink is net iets van bewussyn. Ek dink as jy met bewussyn oplet hoe mense optree, hulle praat, ek dink mense ontwikkel later 'n oor. en een soort sensitiviteit om aandacht te geven aan, aan wat mensen zeggen. En ik doe dit altijd met een soort, ik wil amper die woord pietijd gebruiken, met een bewustzijn dat ik schrijf nou eindelijk uit iemand anders oogpunt, wat ik niet, ik kan nooit rechtig weten hoe hulle denk en voel nie. Maar ik hoop altijd dat ik zo'n beetje nabij aan, aan hulle binnenkanten kan komen.
Ik denk, jy doen het beslis. Dat ek vir jou vraag, Larina, iemand het die story vir jou vertel, soos jy gesê het, maar tot hoe een mate, was dit net die kiem geweest en toet jy afleidings gemaakt?
Dit was net die kiem. Dit het blote fiksie, syver fiksie geworden op die ouwe einde. Maar dit was vir my die story van wat jongmans moest deurgaan op daai stadium, met die Bosoorlog, wat hulle of hulle nou wou of nie, is hulle betrek daarby op 'n allerakelige manier.
Skrywers is eintlik so vermetel, ek weet nie of julle saamstem nie, dat 'n vrou kan skryf oor die Bosoorlog en dit met soveel oortuiging doen en dat dit soveel ontsetting ontlok.
Dit is vir my 'n akelige tyd gewees, maar ek moet sê ek het baie hulp gehad van die Oorlogsmuseum in Pretoria, wat in Johannesburg. En hulle het vir my prentjies geskep. Ek het baie genagelees daaroor ook. En ek dink dit is 'n Dit was een afgrijselijke tijd in ons geschiedenis geweest. Vooral voor jong mans. En ik had altijd gedacht, toen mijn zoon geboren wordt, ik ga zijn voet afschieten als hij grens toe gaat. Dat hij niet hoeft te gaan vechten.
En is jij ook baie liever navorsing?
Ja, op die ouwe kom een mens achter dat je dit eindelijk zo geniet, dat jij amper lui raak vir die skryf daarvan, want je ontdekt zulke verschrikkelijke interessante stukkies, brokkies langs die, weet, langs die pad, soos wat jy navorsing doen. So dit is vir my ook baie lekker. Ja.
Soveel afdraaipaadjies. Ek bedoel, wie van ons weet regtig hoe gaan dit op die Kaapse vlakte en die bendes en die Russiese maffia en die Chinese maffia en die Italiaanse. Het jy baie hulp daarmee gehad? Hoe het jy die idioom reg gekry?
Weet jy, die eerste keer wat ek bewus geword het, eindelijk, mens weet mos wat, jy weet, hier is dinge aan die gang wat ons nie, maar ek as gewone persoon weet nie daarvan nie, was een gesprek wat ek een aand in was, in die Kaap, wat iemand vertel het van die dwelms, wat, hoe dit die land, hoe baie van die dwelms die land inkom, en ek het begin lag en gedink, dit is verregaande, jy weet, as die persoon dit weet, hoekom weet die ander mense dit nie, en dit is waar het begin het, En toe ek besef, ek sal regtig moet geweldig baie gaan oplees, ek gaan moet mense kry om my te help, ek gaan moet mense kry om vir my te vertel wat aan die gang is. En die speerder wat ek gekontak het, is een senior speerbeamte wat ek weet, hy het baie lang met bendes en kartelle gewerk. En sy eerste woorde, die eerste dag was vir my gewees, dit wat jy kan droom het al klaar gebeur. Want my, ek het vir hom gesê, jy moet my keer dat ek nie dinge skryf wat ongeloofwaardig is nie. En toe hy dit vir my sê, ek meen, toe open hy eindelijk een waafvrag van moontlikhede vir my. En dan is het vir my vreselik interessant, as een mens begin skryf, om achter te kom hoe jy die brokkies optel wat in die nuus kom, in die koerant kom, dinge wat jy boer sou gelees het in die verlede, begin skielik so uitstaan.
Ja, dit is waar, skielik spring dit alles ja. Na jou toe en het vorm deel ja. Van die geheel. Dit is wonderlik. Maar ek dink byvoorbeeld die grensoorlog en daardie tyd, dit is nog nie oopgeskryf nie. Dit sal seker nog baie lank duur.
Ek dink dit is nog 'n geheim. Ek dink dit gaan lank 'n geheim wees. Dit is 'n ongelukkige gedeelte van die geskiedenis. En ek dink mense wil dit begrawe. Dit is eenaardig hoeveel mense na my toe gekom het en dan sê, my man was ook in die bos gewees. En hulle nie in soveel woorde gesê nie, maar basis sy kop het uitgehaak. En is nog steeds die drome wat hulle het, die angst wat hulle het, en die vrees dat hulle nooit weet waarin hulle gaan nie. So as jy maar net 'n troepie is, dan klim jy, word in 'n kasper gelaai en jy gaan iewers heen. En jy weet nie of jy ooit weer terugkom nie.
En hulle het nie regtig berading gekry,
geen
voldoende
nie. Geen
en meeste van hulle het nooit daaroor gepraat nie.
Nee.
So daar is baie om oop te skryf.
So ons het die mense gesien wat teruggekom het toe ons nog jong was, met 'n afgeskete been of 'n afgeskete arm, maar ons het nie geweet wat gebeur in die kop nie.
Ek wil net vir jou sê, die uitklopline op jou boek, Wraak, het nie 'n vervaldatum nie. Is wonderlik, het jy dit uitgedink?
Nee, ek het nie, en ek moet baie dankie sê vir wie dit uitgedink het.
Die uitgewers. Goed. En, die Ellie McKenna met die rooie hare, so jy het haar gesien, soort van in 'n visioen teen in die kerk gesit het. Dit is net so vol ronde karakter en dit is nogal 'n tendens sien ek in misdaadfiksie in Afrikaans dees. Daar selfs van die mannelike skrywers dat die protagonis 'n vrou is, 'n vroulike speurder wat opgedonder word en vol gate geskiet word. Miskien is die stakes, soos hulle in Engels sê, the stakes are higher. Dit is so 'n weerlose, meer weerlose figuur, maar met evenveel ambitie en drif. Stem jy saam?
Ja, die soos wat ek nou mag gesels het met mense en ook vroue polisiebeamptes, is dit 'n beroep wat hulle graag wil doen. Jy weet, al besef hulle die gevolge daarvan, is dit maar soos 'n dogtertjie of 'n seentjie op 'n jong ouderdom besluit hulle dokter of iets word. Is dit vir baie van hulle 'n roeping. Jy weet so, hulle wil dit maar doen en dit is so, ek dink the stakes are maybe a little bit higher. Hulle is weerloser. Ek dink dit is, ja, Brenda sê op 'n stadium vir Ellie daar, wees dankbaar dat twee mans vanaand oor jou bekommerd is, want jy is weerloser as hulle. Jy weet, jy, al is jy hulle kollega, maar jy is nie dieselfde as hulle nie.
Waar het jy aan Brenda en Happy gekom? Wonderlike karakters, ook heeltemal eintlik buite jou verwysingsraamwerk. Nie waar nie?
Brenda en Happy, ek het hulle nie uitgedink nie, hulle het hulle self kom aanmeld. Hulle het hulle letterlik, hulle het die boek ingestap en hulle het besluit hulle bly sommer vir die tweede een ook.
Fantasties. Gebeur dit met jou ook, dat karakters?
O ja, en ek het geen sê daaroor nie. Jy weet, ons is hier en ons vat oor. Dan moet jy bietjie versigtig wees, dit lê heeltemal oorvat nie.
So jy moet heeltyd versigtig en ons ek glo daarom nie die wit jasse gaan ons kom haal nie, maar ek dink ons is almal nie baie lekker nie, nê.
Maar miskien kan ons 'n lekker party daar gooi. Ja.
Ek dink so. Wat ek vir jou ook wil vra, Lerina, wat ek nogal besonder baie van hou, soos in jou roman, die soort roman waar 'n mens redelik gou weet wie die skuldige is. En nou is dit net om te sien hoe hy vasgetrek word.
Hoe dit ontknoop. En ek dink die arme speerspan was redelik clueless oor hierdie man. Omdat hy nie die gewone reeksmoordenaar dinge doen nie. Hy rand mense nie seksueel aan nie. Hy het een lopendheid van sy karakters wat hy bykom. En ek gaan nou 'n belydenis maak. Ek het op my moordenaar verlief geraak.
Ek het dit vermoed.
Toe kon ek hom glad nie doodmaak nie. Maar toe hy kind doodmaak, toe
kon jy.
Toe moet ek nou maar.
En ek moet sê, by die leser het jy ook baie simpatie ontketen vir hom. Want wraak is daarom miskien die beste rede.
Hy was so 'n ongelooflike eensame mens.
Ja.
En ek dink die lewe het hom net baie stief behandel.
Ja.
Ek het baie sympathie met mense wat so vasgetrek was deur die boonste kringe, hoor op, wat gewoonlik skot vrykom. En hulle gebruik hierdie mense as kanonvoer.
Ja. Het jy op enige van jou booswigte verlief geraak?
Ek dink daar is 'n paar karakters oor wie, nou dat sy sê sy het vir hom Nazim Williams, die vlaktebaas, wil ek nou amper sê. Ek was eintlik nie veronderstel om gevoel vir hom te hê nie.
Maar hy is so 'n ankel en 'n mens, nie?
Ja, ek was een aand by 'n film gewees waar daar's 'n kort film gemaak oor 'n bende, op die Kaapse vlakte. En twee van die bendebase was in die gehoor die aand gewees en hulle daar aangekom met hulle entourage en met hulle groot karre. En toe ek na hulle kyk, weet, toe besef ek hulle is, hulle lyk soos die oom, hulle is, en baie van hulle is werklik steenpilare in die gemeenskap. Hulle doen geweldig baie vir hulle gemeenskappe.
As mens denk aan the Godfather, hoe jy ook toch sympathie vir karakters het, vooral in die familie opzet en die loyaliteit wat daar is. Ja. En so jy wil niks verder sê, wanneer kan ons die opvolg verwag?
Wel, die uitgevers het my sperdatum gegee.
Kis blij.
En dit is in Mei, die 1ste Mei. So, ek sal moet wikkel.
Dit is een fascinerende karakter, die Adam, omdat hy ook een verkleurmannetje is, nee?
Ja.
Dit is altyd...
Dit is die ding wat hy aangeleer het. Hoe vinnig hy kan verander, hoe vinniger kan hy sy motors verruil, en hy is een baie versigtige moordenaar.
Ja.
Tot aan die einde, wat ek denk so soort van wat hy... Ek denk hy speel dan een speeliekie.
Hy wou maar homself oorgee.
Ek denk hy was glad nie ontevrede nie, maar as hy kon wegkom, sy wegkom. Ja.
Dan is daar ook nog hierdie sienietergende intrige van die dochter van Danny Hector, wat wil haar ex-man wil die dochter wegneem van haar.
Ja, hy is een nare man. Ek ken sy klans ook. En hy speel in die tweede boek speel hy een baie sterke rol. So ek wens een soort van, jy weet, baie keer ek kan hom bykom, een paar tyd klappe gee.
Is dit lekker om ons oor so'n karakter te skryf, soos Reggie ook, wat net afstootlik is? Is dit op 'n manier ook lekker?
Ek dink die Reggie karakters gee nogal vir mense energie. Want jy moet diep delf om, vir my, ek moet diep delf om iemand soos Reggie te kry. So dit gee my energie, want het maak my kwaad vir die soort persoonlikheid wat hy is. En dan erns het jy die bietjie gevoel van, hy is ook maar 'n kind van omstandighede. Jy weet so, jy is die hele tyd besig om met die dubbelspel amper.
Absoluut dubbelspel, ja. En jou boek bevat ook eintlik 'n lieflike liefdesverhaal, né? Gaan die ook verder?
Ek moet uit mekaar het hou so bietjie, want dan moet nog twee boeke kom.
O, nog twee, goed.
Maar het gaan swaar, want ek dink hulle ken mekaar nou redelik, of hulle het mekaar leer ken, amper op die Bybelse manier, maar nog nie heeltemal nie.
So jy moet heeltyd jou oog hou op die eindspel ook, as ek die woord kan leen by Wilna, die volgende is wat nog uitkom, en jou terughou. Ek dink ek sal baie sleg wees daarmee, ek is so ongeduldig.
Mensen, maar dit is... Jy weet, as ek kiepende boeras vir so lang in mekaar kan, nou, jy weet, dan moet mens maar nou so'n bykie, hy wil so'n bykie wag.
Het leer mens by liefdesverhalen.
Mens leer.
Ek wil vir jou ook vraag, jy was actrice ook gewees, help dit byvoorbeeld, as jy op die verhoog een karakter geword het, help dit byvoorbeeld met dialoog en om te weet hoe mense gaan praat en optree?
O ja, ek dink dit het my baie gehelp, want jou dialoog word deel van jou karakter. So net om het aan te knoop en jou karakter te vind, weet jy onmiddellik so'n soort van, maar daar mens gaan so en so praat. Soos jy ook weet dan so'n soort van, jy weet wat die mense doen. En my vrouwe karakters is verskillik ver van my af, want ek sal alles wil wees wat hulle is. Maar ek sal nooit op een paard, ek weet nie wat die rechte kant van op een paard is sit nie. Ek kan ook nie skiet nie. En ek kan ook nie weet, verskillike oulike dinge doen nie. So, ek moet weet hoe daar mense praat, en hoe hulle daarby uitgekom het.
Kan jy skiet, Wilna?
Om tussen twee broers groot te word, ja, ek het al geskiet.
Jy het nogal die idee gekry uit die boek.
En weet jy, eindelijk, ek sê nou my broers en my pa, my ma was een skiet geweest, my ma was een baie goeie skiet geweest, ja. Ek sou dit nie sê, as jy haar sien nie, maar sy het, en snaaks genoeg, sy het, tot die dag wat sy dood is, was sy vreeslik verknog aan haar revolver gewees. Sy wou nie gehad dat die regering met hom afvat by haar nie. So.
Is geen wonder, jy skryf nou misdaad nie. Nee. En wat is volgende? Is jy al bezig met iets volgende of dink jy nog?
Ek wil nou amper vir jou seker ons jou volgende vraag kry nie. Gewoonlik, Deborah, as ek so 3/4 is met 'n story, dan begin na so iets loskom, 'n karakter of 'n storielyn. Hierdie keer is daar 'n vaag een, maar nog so vaag dat ek eintlik nog nie eers iets daaroor kan sê nie.
En sal dit weer misdaad wees?
Ek dink so, ek dink my kop is nou nog so bietjie lus om daai paadjies. Ek wil nog so bietjie sien wat ek nog ook nog met dit kan speel. Jy weet wat ek nog miskien daar uit kan kry. Nie noodwendig miskien 'n polisie roman nie, maar in die spanningsverhaal. Ja.
Wat ek ook wil weet, doen julle baie navorsing oor polisie prosedure? Hoe kry mens dit onder die knie om te weet wat gaan hulle volgende doen in 'n ondersoek?
Ek het met polisiemanne gepraat, maar ek het my, ek dink dis bietjie kroekspel. Ek het my span 'n spesiale taak mag gemaak. So hulle het behalwe die kommissaris, is hulle so 'n soort van 'n redelike goeie volmag. So ek kan nie sê dat die dat hulle die gewone ding moet deurgaan met die polisie nie.
Ek gaan dit onthou. As ek weer spanning skryf, dis baie goed. Is daar sulke trucs wat jy ingespan het, Wilna?
Ek het precies dieselfde gedoen. Ek het 'n bietjie kreatiewe vryheid geneem en besluit, want ek het gaan uitvind hoe al die departemente, en ek het besluit dit is 'n kraaienes. As ek vir my hier inbegewe, gaan ek nooit weer uitkom nie. En ek het besluit hierdie spesiale taakmagte, en eintlik het die speerder vir my gesê, maar dis baie moontlik, want hulle vorm en ontvorm soos wat daar sekere dinge ook moet gedoen word en sekere sake ondersoek word. So ek is verskriklik gelukkig met my taakmag. Hulle kan maar nog aangaan.
Goed, my volgende roman, die taakmag. Jou story, eindspel en dubbelspel, daar's nogal Romeo en Juliet elemente, nee, die Montague en Capulet, die twee strijdende foxies waar die jong mense verlief raak.
Ja, dis nie bewustelik nie, maar jy weet, as jy eers 'n end geskryf het, dan besef jy dit, jy weet, as jy nou sê, dan besef jy miskien op 'n dag, daar sulke goedienwoorde. Maar ek dink dis een van die goed wat vir my so interessant is, is jy kan wat skryf, maar dit kom altyd terug na, dit bly maar eintlik 'n menslike verhaal.
Daar is ook net soveel stories.
Daar is ook net soveel stories. Jy weet, so ons kom maar eintlik terug na die basis toe.
Ja. En hoe jy dit vertel.
Ja.
Ek het vanoggend gesels met Mike Nicol en Ingrid Winterbach, en hy het gesê die verskil tussen spanningsfiksie en literêre fiksie het baie te doen met tyd. Dat tyd eintlik so belangrik is, en dat die misdaadskrywer so slaaf is van tyd, kontinuïteit, dat jy presies moet sê elke oomblik van elke dag, of al spring jy ook, jy moet sê dis 4:00 die middag, die dinsdagmiddag, terwyl in literêre fiksie kan jy sê 'n paar maande is verby, die bome het herfs geword.
Dit klink vir my nogal lekker. Maar ek dink Nelleke gaan nie saamstem. Ek is maar partyke baie droog met tyd.
Maar hulle
met my so 'n bietjie indruk.
Dan het jy daarom redigeerder. Ja. Nou, wat hou jou aan die skryf? Is die storie of die karakter?
Die storie en die karakters, van die karakters begin te praat in jou kop. En baie keer moet ek vir hulle sê, dis nou slaaptyd. Ek wil nou ook slaap. Julle moet nou stil bly.
En hulle hoef nie te slaap.
En dan staan jy maar later en op. En gaan skryf 'n paar goed neer. Jy weet, en hoop jy onthou dit môre teen die tyd. En ek is dan nie dronk nie. Ek het dan miskien net 'n glasie wyn gehad.
Hou jou karakters jou ook in die nag wakker, wil, no?
Ja, ek het aan die begin of jare terug, ek kon nog onthou wat hulle vannag vir my fluister as ek wakker is, maar nou gryp ek op my op, of ek vat so met die selfoon, weet ek skryf net vinnig neer wat het ek nou aangedink, want ek kan glad nie meer onthou môreoggend eintlik wat het, ek weet net hulle het gepraat.
Jy het 'n gevoel van wat dit was, soos 'n droom, ja, maar nie die presiese besonderheid nie.
En dit snaaks dat 'n mens daar kom soms 'n gedagte deur jou kop wat jy weet as jy hom nie neerskryf nie, hy gaan nooit weer kom nie. Dit is so 'n eenmalige, dis soos 'n 'n bliksemstraal. Jy weet wat so eenmalig half jou verstand tref en dan moet jy hom gryp.
Ja. Nee, mens moet dit absoluut gryp. Het jy 'n skryfroetine, Lerina?
Ek probeer om by kantoorure te hou, 9 tot 5, maar nou hou ek daarvan om te gaan gym vroeg in die morgen, afhangende van hoe lank ek bly, en dan so soort van, jy weet, teen 5 uur, dan moet ek afsluit, want jy weet, daar is nou ander dinge ook wat gedoen moet word, maar as het druktyd is, dan werk in die aande ook.
En jy?
Ek het in die verlede, het ek ook nogal gehou daarvan om, jy weet, spesifieke ure te werk. Ek het nogal snaaks genoeg baie graag in die aande gewerk, maar dit raak later bietjie moeilik. Mens raak moeg, jou kop raak moeg in die aande. Maar met die soort pendel bestaan, het ek nie meer die leeksheid om te wag, jy weet, tot ek op 'n plek is en ek kan net hierdie ure werk nie. So ek het eintlik altyd omtrent my skootrekenaar maar by my, want die ure op 'n lughawe of op 'n vliegtuig raak regtig, as jy dit alles by mekaar tel, raak geweldig baie. So ek het geleer, ek kan sit en skryf op 'n vliegtuig, ek kan sit en skryf, al maak ek dan net notas, al het ek nie noodwendig dan, jy weet, die hele verhaal voor my nie, of op 'n lughawe, jy weet, maak ek maar oop en ek sit en skryf. So ek het nie meer deesdae so lekker vaste routine nie, maar hoe verder ek in die verhaal ingaan, jy weet, dan is het daai wat die man en Mr. Delivery, maar ongelukkig in Botswana is daar baie min delivery, so hy lei honger partytjie.
En het is asof beweging, reis, om aan die beweeg te bly, nogal kreativiteit losmaak in een mens, nee?
Ja, jy weet, lughavens is mos geweldige interessante plekke. En op vliegtuig ook, ek is nogal bang om gesprekke oop te maak op 'n vliegtuig, want jy weet nooit, dalk is dit iemand wat sy hele lewensverhaal vir jou nou in 2 ure wil sit en vertel.
En dis nie iets wat jy kan gebruik in 'n roman.
Glad nie. Maar toch beland men soms langs iemand. Ek het verlede jaar langs 'n persoon beland, wat toe ek en hy aan die gesels raak, is 'n groot geboude jong man. Toe, hy is een van die sekuriteitsouens wat die pirates, wat is 'n pirate, ek vergeet nou in Afrika,
seerowers,
in die Indiese Oseaan jaag. So hulle word by die Suezkanaal opgelaai op die groot vragskepe, en hulle sit op die groot vragskepe terwyl hulle oor die Indiese Oseaan vaar, en hulle sit nou net die horison dop. En jy weet, so iets, ek sit daar en ek het eindelijk begin lag en gedink, wat is die kans dat ek langs so 'n persoon beland en hier sit gesels ons in 2016 oor seerowers?
Dit is verstommend. Lerina, wat inspireer jou? Wat maak jou lus om te skryf?
Dit is 'n werk, maar om so achter jou lesenaar in te skryf en jou rekenaar in te skryf en het oop te maak en dan denk jy, wat het ek gister geskryf? En dan kyk jy daarna en dan denk jy, goed, dit werk miskien, maar denk jy, dit kan beter gedoen word. En is altyd daai om iets beter te doen, wat jy sê nie, maar goed, nou druk jy deur. En vandag gaan jy iets beter word. En ek het 'n kritikus in die huis. En het is nie baie lekker as hy vir my treurig aankyk en sê, it's okay, but it's not bright.
Nou wil ek vir julle vra, terwyl ek tussen 2 suksesvolle skrywers sit, as jy nou gaan sit in die oggend voor jou rekenaar, moet jy weer eers alles lees van die begin af, of is dit net uitstel, moet jy net aangaan?
Ek lees nie regtig, ek het 'n baie vreemde triek ook. Elke boek van my maak ek 'n musiek speellys, wat op 'n loop speel vir so lank soos ek met daai boek besig is. Soms hoor ek 'n liedjie en ek dink dit pas by die verhaal en dan laai ek hom ook af. So die lys kan groei soos ek skryf. En in die oggend as ek begin skryf, sit ek die musiek aan en dit is asof dit my aard onmiddellik, dit bring my terug na die verhaal toe.
Hier kry ek nou uitstekende wenke, baie dankie. En Lerina, wat ek vir jou wil vra, as jy vir TV geskryf het of 'n draaiboek, dit help seker baie dat jy baie grafies en onmiddellik kan skryf, dat die leser kan sien wat gebeur.
Dit is 'n vreeslike interessante medium vir my. dat mens kan sien ook, want jy weet, ek skryf in prentjies, meestal selfs my prosa, so om te sien, jy weet, om in die rabies te skryf van wat gaan gebeur. Die enigste probleem is dat mens jaloers raak op, jy weet, die mense wat dit gaan doen. Dank jy, maar wou dit nie so gehad het nie. Ek sê dit alles gesien in my kop. So mens raak so soort van so'n krenterige ooi oor haar lammers.
En wanneer jy die boek skryf, kan jy besluit hoe die lammers gaan dans.
Dan bly hulle joune.
Ja.
Wel op 'n manier.
Ek verstaan dit. Vir jou vra Wilna, ek het een keer met die Vlaamse skrywer, nou het sy naam my vir die oomblik ontgaan, Daniel Hugot, om in Afrikaans vir hy? Nee, het is iets soos Peter
Aspen.
Ja, wat vir my gesê het, hy kan glad nie regtig skryf oor geweld nie, want hy kan dit eenvoudig nie stomak nie. Hy het gesê, as iemand vermoor is, dan sê hy net, sy het in 'n plas bloed gelê. Hoe doen jy dit? Hoe kan jy so grinterig skryf?
Ek is self nogal baie bang, en omdat ek vir tye nog alleen moet woon ook, is dit nogal vir my erg as ek myself bang skryf. Maar ek skryf met, is die woord ontsetting. Ek is baie bewus van wat ek doen. Ek is geweldig bewus van dat ons leef in 'n baie gewelddadige land. En dat ek besig is om oor so 'n onderwerp nog te skryf ook. Maar vir my voel dit, dat iets te sê vir die verhale van dat die goeie oorwin, dat daar 'n soort hoop daarin is. So, alhoewel ek hierdie tonele skryf, is dit met 'n soort van bewussyn en ontsetting van ek weet wat ek doen. En dit is wat, dit is soos dit gebeur, as jy weet, dit is so, jy hou amper jou asem so op terwyl jy dit skryf.
Goed. Larina, het lyk nie vir my asof jy enige probleem daarmee het, nie, as ek so van buite kyk.
Nee, wel, as jy skryf, dan neem jy karakters oor. Maar ek kan bijvoorbeeld nie 'n Grie rolprent gaan kyk nie. Ek sit omgedraai in my stoel. En jy weet, sê vir my as dit verby is, sê vir my as dit verby is. So ek kan nie, wat is die rolprent gewees, kan dat ek kan die vir Old Man. Ek het Grie saamgevind. Ek kon nie wag tot dit verby is nie.
Kon jy Silence of the Lambs kyk?
Ek het dit gekyk, maar ook met my oë toe, meeste van die tyd.
Die vingers. En geniet jy dit om te skryf? Is dit lekker of is dit dikwels 'n straf?
As die karakters praat en hulle praat baie en hulle praat helder en vol sinne, dan is dit heerlik. Dan is dit asof jy dit soos 'n bruising in jou bloed ervaar. As hulle stil word en hulle raak nikkerig en hulle, jy sien hulle net so in die hoeke. Ek het eintlik met Eindspel het ek vermoed dat al die karakters en die muse het verdwyn na eiland toe en hulle lê met sulke drinks, met sulke langsam breeltjies in. Want, jy weet, hulle raak net op 'n dag so stil en hulle raak so al weg. En dan is het versweet. Jy weet, dan is het wanneer ek begin wonder, hoekom werk ek in 'n fabriek, wat ek die een skroefie moet in die boksie laai, en ek raak al vinniger daarmee, en vaardiger daarmee. Ja.
Ek dink die karakters het gesien, jy het nou so goeie greep, hulle kan maar 'n bietjie cocktails gaan drink. En jy, Larina, is dit lekker?
Ek stem volkomen saam met Wilna. Dit is baie lekker as hulle glip, jy weet oor jou gedagte wêreld, as hulle daar is, as jy hulle aanvoel. Maar daai bedroe daar, wat jy absoluut, jy weet, probeer van elke hoek, en van elke lengte probeer jy hulle aanskop, maar dit werk net nie. En dis die, want ek van my soort van, jy weet, gaan een lang koffie maak, jy weet, en sommer een stuk beskuit ook by eet.
Nee, short whisky nie.
Dis een plan, ek sal dit onthou.
As ek na julle twee luister, dan is dit vir my duidelik dat julle eintlik nog steeds denkbeeldige speelmaats het en dat dit maar miskien die geheim is, né? Maar tog is dit nie so eenvoudig nie. Ons almal weet om 'n goeie speur misdaadverhaal te skryf, is daar baie plotting nodig. Storylyn, hoe doen jy dit, Wilna?
Ek dink omdat ek heeltemal uit 'n ander hoek uit begin skryf het, is dit nogal vir my moeilik om te plot. So ek begin eers die storie skryf tot op 'n punt en dan besef ek wat ek nie weet nie en wat ek moet gaan uitvind. En dan begin die plotting eindelijk so bietjie vorm aanneem. Maar ek het myself al so vasgeskryf met dubbelspel, het ek bijvoorbeeld spesifieke iets laat gebeur. En toe ek het vir die goeie geliefde gee en sê, lees net vir my en kyk, toe sê vir my, jy kan dit nie sê nie, dit gebeur nie so nie, dit werk glad nie in die regte lewe so nie, jy kan nie eers kreatiewe vryheid pleit hiermee nie, jy kan dit dood eenvoudig nie doen nie. En ek moes bladsye uitsny, omdat ek nie behoorlik gaan, jy weet, dit gaan uitplat het voor die tyd nie. So, ek hoop ek raak vaardiger daarmee. Ja, maar dit is iets wat nie vir my natuurlik kom nie.
En vir jou, Lerina?
Ja, ek maak 'n plotlyn. Sterk plot dan, wat ek glo in. En dan, dan loop daar sy paadjies af. En nuwe karakters kom by. En, ja, dis die manier wat ek gewoonlik gaan werk. En daar sy paadjies word miskien 'n hoofweg. Wat hulle ek weet nie, dit is net 'n aardige ding wat dit bly nooit heeltemal by jou eerste storielyn nie, maar dis miskien soos 'n stamboom wat jy weet verskillende takke kry waaraan mense hang. Dit klink nou gruwelik.
Dit klink gepas vir die genre.
Ek het dit nie so bedoel nie, maar ek ken mys daar vir my om die gesigies wat so hang.
En dan, wanneer daar 'n nuwe afdraaipad is, moet jy ook weer teruggaan en 'n paar spore gaan laat.
As ek aan die skryf is, dan druk ek deur. Tot so ver toe nie. Maar dan vergeet ek gewoonlik wat ek geskryf het. So ek moet dan op 'n kol, moet ek gaan sit in die hele enchilada deurlees. En dan besluit ek nou nie, dit werk en dit werk nie. En dan moet ek teruggaan, baie keer, en dinge verander.
En as jy jou lewe kan oorhê, sal jy weer skrywer wil wees, Wilna?
Op die goeie dae, ja. As het lekker gaan. Nee, ek is mal daaroor. Ek het, as kind het ek stories uitgespeel en ek kan, een van die goed wat my die meeste geïrriteer het, as het my maatjies nie besef, ons is nou op 'n skip, ons kan nie net afklim en gaan koeldrank in die huis haal nie, ons is in die middel van die stille oseaan, for crying out loud, jy weet, bly nou op die skip. So van dat ek 'n kind is, het ek hierdie verbeelding wêreld en wat ek uitspeel, so ek is eintlik 'n kind wat nog steeds besig is met my storietjies, ja.
En mense is eintlik so bevoorreg dat jy kan aangaan, die ander moes in kantore gaan werk. Ja. Jy het ook waarskynlik, wat het jy gedoen vroeër? Voor jy geskryf het voltyd?
Ek het vir baie kort eindelijk in my lewe 'n werk gehad by die kantoor van die commissaris-generaal in die ou Kasankulu. En toe het ek eers kinders groot gemaakt en toe hulle halfpad so half bietjie bekwaam is, het ek begin skryf.
Goed. En jy was actrice en skrywer, maar altyd nog?
Ja. Nee, skryf nou. Dis ek maar so so'n streek van jy weet, een showperkie, wat op 'n ander manier begin, so'n soort van 'n story te vertel.
So dit gaan oor stories en verbeelding, is dit, denk julle, dit is die belangrikste eienskap wat 'n skrywer nodig het?
Die verbeelding?
Ja.
Ja, ek denk verbeelding is, verbeelding en dan 'n bietjie, ek dink 'n skrywer is so bietjie van 'n spieël wat so bietjie jy weet die spieël ophou of hulle is skrywer hou die spieël op vir die wêreld om te sien hoe lyk dit eintlik daar. En dan kom die verbeelding by en dit is jy weet so die trimmings wat jy bysit.
Is dit hoe jy dit reg kry om die werklikheid eintlik te oortref, want ek bedoel die werklikheid in ons land is soos die mees of ooral in die wêreld op die oomblik die mees absurde spanningsverhaal.
Ons kan eintlik op die oomblik nie die werklikheid oortref nie. Ons kan maak wat ons wil, ons kan dit eintlik nie.
Mens kan dit dalk effens interpreteer deur hoe karakters dit ervaar of hoe.
Ja, ek dink dat jy kan dit op, jy weet, interpreteer of 'n interpretasie daaraan gee, maar om, dit is soos die speeder die dag vir my gesê het, jy weet, dit wat ek kan droom het klaar gebeur.
Ja.
Jy weet, dit is 'n feit.
En wat mens uit jou boek sien is dat daar niks nuuts is nie. Die korrupsie en die boosheid wat nou aan die gang is, was net so of erger in die vorige bedeling.
Dit werk word so half 'n lewenstyl amper. Maar vir my wat vir my lekker is, is as mens nou gaan sit by 'n plek en jy drink 'n koppie koffie en jy sien as jy's in 'n mall of anders en jy sien mense wat verbyloop. En jy kyk na hulle gesigte en jy wonder, wat doen jy? Is jy cowboy of is jy kroek? En dan begin die stories te loop. So, ek dink nie ons is meer verbaas oor wat in die land gebeur nie. Dit het vir ons een soort van die alledaagse, ons steur is skaars daaraan. Jy weet, wat kan nou nog gebeur? Wat kan gebeur in die regering wat ons nog so soort van enigszins sal verbaas? Ek gee nie om of die is hy mekaar duivel nie, want jy weet, soos hulle het nou alles gedoen wat hulle nou kan doen. So ek weet nie of dit gaan beter word nie. Ek weet ook nie of die staat gaan beter word nie, maar mens leer om daarmee saam te lewe.
En toch het mense nog gehonger na misdaadverhale.
Dis 'n ontsnapping.
Ek sien, dit is ten minste nie die koerant wat jy lees nie.
Dit is 'n ontsnapping ja. Van 'n, dit gaan slegter met iemand anders as het met my gaan.
O, dit, ja, dit is baie belangrik, nee.
Ja, en dan hoop jy aan die einde gaan die cowboy gaan wen. Jy cheer altyd vir die cowboy, tenminste.
So, misdaad het daarom 'n ontknoping en 'n oplossing en min of meer gaan reg geskiet wat jy nie in die regering, of in die werklikheid
ja.
weet nie.
Ja, dis wat ek dink. Dis wat vir my lekker is om dit te lees.
Wat lees jy, watter misdaad lees jy graag of watter boeke?
Omtrent van die post-toastie box af, regdeur, tot enige iets. Weet jy, ek het nie noodwendig skrywers wat ek slaafs volg nie, maar al die Joe Nesbos, die, kom ons nou van daar af, allemaal Tana French, al die skrywers. Ek probeer om so min of meer iets van allemaal te lees, om te kyk, sommige hou ek van sommige styl hou ek van ander. Ek is baie lief vir die Europese misdaadverhale, dat is vir my een tekstuur aan om Europa in die verhale raak te lees, wat vir my baie lekker is. En dan, as ek nie dit lees nie, probeer ek regtig sommer net iets van alles lees. Dis vir my lekker en interessant om so iets van alles te lees.
Larina, daar is nou een term in een subgenre in die misdaadfiksie, domestic noir. En ek dink, jy het nogal baie daarvan aangeraak in jou boek, met die huislike situasie, die egskeiding, die ma wat by haar bly, die dogter wat moontlik weggeneem gaan word.
Ja, dit is so 'n tydsfaktor in ons lewe, jy weet, met egskeidings, met mense wat uit mekaar uitraak. En wat krenterig raak, van hoe kan ek my gewese vrou of man op die seerste manier terugkry?
So die gevaar is nie meer net daar buite in die straat nie, dis ook in jou intieme lewe.
Dit kom in die huis in die intieme lewe. Die geweld in die huis ook. Wat ek dink wat 'n afgryslike geval is, jy weet veral, ek weet nou persoonlik van baie swart gevalle, van mense wat swart is, wat geen genade het vir hulle wederzijdse vrou of, want hulle het twee of drie vroue. En een of ander tyd loop 'n vrou deur.
Ja, kyk, daar is natuurlijk een feministische element waar ons baie kan praat. Daar is steeds soveel ongelykheid in die politiedienst en oral. En dit kom ook in julle boeke baie duidelik uit, so dit is baie relevant. Dit is 'n sosiale kommentaar ook. Misdaad is glad nie meer vlak nie. En wat lees jy, Larina?
Ek is nogal gek na die Skandinawiese lande se skrywers. Hulle gee vir my miskien is ek omdat ek so lief is vir sneeuw.
Ja.
En ek kan so voel hoe knars die sneeuw so onder die
en rooi bloed op die wit
ja,
sneeuw.
Ja, absoluut.
Miskien is dit die donkerte, ne? Ek het ook al, ek ja, hou ook van die Skandinawiese, daai ewige amper skemer.
Skemer wat ja. lê het.
Dit voel vir my in die sonnige streke is daar meer korrupsie en in die donker streke meer geweld en moord. Weet nie of dit reg is.
Mens kan nooit verstaan hoe dit in sulke sogenaamd beskaafde lande dat hulle soveel misdaad kan hê nie. Ek was een keer in Stockholm gewees en ek het vir 'n vriendin gesin skryf 'n poskaart. Dis so wonderlik hier. Mens kan hier rondloop en niemand gryp jou handsak nie. En toe oor die eilandjie loop dis die polisie daar. Toe was daar 'n moord gepleeg gewees.
Sien, hulle gryp nie jou handsak nie, maar sny jou keel. Ek het nog 'n vraag vir jou, Larina. Jy het die Mannheim saag self uitgegee en versprei.
Ja.
Hoe verskil die ondervinding van die huidige deur 'n uitgewer?
Ag, dis 'n saligheid om deur 'n uitgewer te werk. Jy werk verskriklik hard as jy jou eie boeke moet verkoop. Want jy's posjuffrou ook en jy moet elke dag met jou poskantoor toe gaan. Dank die Heer, ons het op die oomblik op daai stadium met ons 'n poskantoor gehad.
Vandag sal dit nog moeilik.
Vandag sal dit onmoontlik wees.
So, ek het hierdie vraag spesifiek vir julle gevra, Nelleke, om 'n bietjie 'n pluimpie te gee, want mense dink dikwels, dit is so maklik om dit self uit te gee en te versprei, maar eer aan jou, ek sou dit nooit aanpak nie, ek weet nie van jou nie, Wilna.
Nee, want jy moet nog omtrent uit die kattebak uit dit later verkoop, dit is verskriklik moeite, nee, ek is diep dankbaar.
Jy moet soos 'n smous wees, ja. Van dorpie tot dorpie.
Nee, ek was gelukkig geweest, ek het 15,000 boeken, jy weet, van die drie het ek allemaal verkoop, wat mense bestel het oor die pos, maar dat is baie, baie harde werk. En ek het later aan gedink, so'n soort van, jy weet, welkom is, en ek kon nooit skryf toe nie.
Jy weet, ja, jy was net precies, die, jou energie gaan daarin.
Jy het postkantoor toe gehardloop en terug.
Baie dankie vir julle, Nelleke, ons waardeer dit, al voel ons soms ontevrede, voel men soms nie genoeg word gedoen nie, maar ons is baie dankbaar.
Ons is.
Is daar nog iets wat julle wil sê oor julle boeke?
Seker net koop asseblief die boek.
Koop asseblief.
Ditto.